Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf Radio HBW, mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
اهلا وسهلا بكم في راديو سلام مجله اسبوعيه ثقافيه على راديو هابي في نقدم اخبار المنطقه مع كثير من الاغاني والموسيقى العالميه
خوش آمدید به راديو سلام مجله بين فرهنگی در راديو هابي في با اطلاعات منطقه‌ای و موزیک‌های جذاب از سراسر جهان
heute mit
اليوم مع
امروز با
محمد الجاموس
اوت شولتز
und فایاد پرویزی باران
راديو سلام Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Magdeburg. Bei einer Razzia hat die Polizei in Magdeburg Drogen im Marktwert von rund 150.000 Euro und Waffen sichergestellt. Vier Männer zwischen 19 und 35 Jahren wurden festgenommen. Gegen drei von ihnen erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehle. In einem Wohnhaus und in einer Shisha-Bar wurden die Tatverdächtigen festgenommen. Sie sollen aus dem Libanon, Syrien, dem Iran und Afghanistan stammen. Die Ermittler durchsuchten sechs Objekte. Dabei fanden sie mehrere Kilogramm Amphetamin, ein Kilo Crystal Meth und Kokain sowie mehrere 10.000 Euro Bargeld. Es wurden diverse Waffen sichergestellt, darunter ein vollautomatisches Sturmgewehr mit Munition und ein Abschussgerät für Sprenggranaten, zudem Messer und Macheten.
Magdeburg. خلال المداهمة ضبطت الشرطة في ماغدبورغ المخدرات بقيمة حوالي 150,000 يورو واعتقلت المحكمة المحلية المختصة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاما وأصدرت المحكمة المحلية المختصة بإلقاء القبض على ثلاثة منهم وألقي القبض على المشتبه فيهم في مبنى سكني وحانة للشيشة ويقال أنهم من لبنان وسوريا وإيران وأفغانستان وفتش المحققون ستة عقارات وعثروا على عدة كيلوغرامات من الأمفيتامين وكيلوغرام واحد من الميث الكريستالي والكوكايين فضلا عن عشرات الآلاف من النقود وتم الاستيلاء على أسلحة مختلفة بما في ذلك بندقية هجومية آلية بالكامل مزودة بالذخيرة وجهاز تشطيب للقنابل المتفجرة فضلا عن السكاكين والسواطير
Sachsen-Anhalt Der Aufbau eines klinischen Krebsregisters macht Fortschritte. Der Geschäftsführer Strauch sagte, dass es voraussichtlich im August eine Datenbank entstehen wird. Ziel sei es, alle Krebsfälle mit ihrem Behandlungsverlauf genau zu erfassen. Dadurch soll es künftig einen Einblick über den Erfolg von Therapien geben.
Sachsen-Anhalt. يجري إنشاء سجل سريري للسرطان وقال السيد ستراوخ أنه من المتوقع إنشاء قاعدة بيانات في أب أكستس والهدف من ذلك هو تسجيل جميع حالات السرطان بدقة مع مسار العلاج وهذا من شأن ذلك أن يوفر نظرة ثاقبة على نجاح العلاجات في المستقبل
نختارشتاد تايلة داس كنكورديا زيس كونن دام ناخت فيدا جنوتسيت فيردن Am 7. Juli soll der Strand bei Schadeleben wieder geöffnet werden. Vor etwa 10 Jahren gab es am Concordia See einen begegnenden Erdrutsch. Mehrere Häuser waren in die Tiefe gerissen worden. Dabei kamen drei Bewohner ums Leben.
Nach der Stadt. أجزاء من بحيرة كونورديا قريبا سوف تكون قابلة للإعادة قبل الاستخدام. سيتم إعادة فتح الشاطئ قريبا. حوالي 10 سنوات كان هناك انهيار أرضي مدمر على بحيرة كونكورديا وقد تم هدم عدة منازل وقتل ثلاثة من السكان شادليبن
Wernigerode. Ein mutmaßlicher Besitzer von Kinderpornografie ist aufgeflogen, nachdem er eine Festplatte zur Reparatur gegeben hatte. Wie die Polizei mitteilte, gab der 41-Jährige die Festplatte einem Studenten, der in seiner Freizeit Computer überprüft und repariert. Dieser Student fand die kinderpornografischen Bilder auf der Festplatte und informierte die Polizei. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde umfangreiches Datenmaterial sichergestellt, das den Verdacht des Besitzes von Kinderpornografie bestätigte. Die Ermittlungen dauern an.
Wernigerode. تسرب أحد المشتبهين في إنتاج المواد الإباحية للأطفال بعد عطاء محرك أقراص صلبة للإصلاح. وقالت الشرطة أن الشاب البالغ من العمر 41 عاماً أعطى القرص الصلب للطالب الذي يقوم بفحص وإصلاح الأجهزة الكمبيوتر في وقت فراغه. وجد الطالب الصور الإباحية للأطفال على القرص الصلب وأبلغ الشرطة أثناء البحث عن الشقة يبلغ من العمر 41 عاماً، تم جمع بيانات مستفيضة تؤكد الشك في حيازه مواد إباحية للأطفال، ويستمر التحقيق.
زاكسون انهاد أب يولي جبت إس 10 أورو 100 كندا جيل لستايلت دي فاميليين كاسة مت زومت فيردن فو داس إرست ون زويتة كند إبايلز 204 أورو كندر جيل بو منا جتسيلت Für das dritte Kind 2010 Euro. Das ist die höchste Steigerung seit 2010. Die Beträge werden automatisch angepasst. Das höhere Kindergeld ist Teil des Familienentlastungsgesetzes der Bundesregierung.
Sachsen-Anhalt. اعتبارا من يوليو سيكون هناك 10 يورو زيادة من مستحقات الأطفال، وقد أعلن ذلك صندوق الأسرة. وهكذا يدفع للطفل الأول والثاني 204 يورو من مستحقات الطفل شهريا، للطفل الثالث 210 يورو، وهذه هي أعلى زيادة منذ عام 2010. يتم تعديل المبالغ تلقائيا واستحقاق الطفل على جزء من قانون الحكومة الاتحادي للإغاثة الأسرية.
هالبشتات Künftig gelten neue Regeln bei Feueralarm in der zentralen Erstaufnahmestelle für Asylbewerber. Damit wird auf die Kritik der Freiwilligen Feuerwehr Halberstadt reagiert. So soll bei einem Alarm zunächst der Wachdienst prüfen, ob es wirklich brennt. Die Kameraden der Feuerwehr hatten sich über die vielen Fehlalarme in der Flüchtlingsunterkunft beschwert.
Halberstadt. في المستقبل ستطبق قواعد جديدة على إنذار الحريق في مركز الاستقبال لطالب اللجوء، وهم بذلك يستجيبون لانتقادات فرقة الإطفاء التطوعية في هالبرشتات. في حالة وجود إنذار يجب على جهاز الأمن أولا التحقق مما إذا كان يحترق حقا. وقد اشتكى رفاق فرقة الإطفاء من الإنذارات الكاذبة العديدة في ملجأ اللاجئين.
Salzlandkreis. Die Waldbrandgefahr nimmt durch die extreme Hitze und das Fehlen von Niederschlägen zu. Deshalb wurde im Landkreis und in der Börde die Warnstufe 4 ausgerufen. Die Feuerwehr warnte davor, glimmende Gegenstände oder Glas im Wald zu lassen. Autos im Wald sollten nicht auf dem trockenen Rasen geparkt werden, denn dieser kann sich leicht entzünden.
Salzlandkreis. ويزداد خطر حرائق الغابات بسبب الحرارة الشديدة وعدم هطول الأمطار. ولهذا السبب أعلن من مستوى الإنذار 4 في المنطقة وفي بورايد، وحذر الرجال الأطفاء من ترك أجزاء مشتعلة أو زجاج في الغابة. لا ينبغي أن تكون السيارات في الغابة متوقفة على العشب الجاف، هذا يمكن أن تشتعل بسهولة.
Hier ist Radio Salam. Das interkulturelle Magazin auf Radio HBW mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
هنا راديو سلام مجلة أسبوعية ثقافية على راديو HBW مقدم أخبار المنطقة والكثير من الأغاني والموسيقى العالمية.
إنجا راديو سلام مجلة بين فرهنگی در راديو HBW با اطلاعات منطقی و موسیقی جذاب از سراسر جهان.
معلومات مهمة.
Wichtige Information.
Auch in diesem Jahr bieten die Verkehrsunternehmen Sachsen-Anhalts und des Mitteldeutschen Verkehrsbundes wieder das gemeinsame Schülerferienticket an. Es gilt in den Sommerferien vom 4. Juli bis zum 14. August und kostet 27 Euro. Genutzt werden kann es für Bus, Straßenbahn und die Nahverkehrszüge der Eisenbahn. Damit kann man auch einmal nach Berlin und wieder zurückfahren. Zudem beinhaltet das Ticket ein Gutscheinheft mit zahlreichen Vergünstigungen. Man kann es unter anderem in allen Bussen der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland, auf den Betriebshöfen in Aschersleben, Bernburg und Kalbe sowie bei den Stadtinformationen kaufen.
هذا العام شركات النقل من ساكسونيا انهالت ورابطة النقل الألمانية المركزية تقدم مرة أخرى تذكرة عطلة المدرسة المشتركة، وهي صالحة خلال العطلات الصيفية من 4 يوليو إلى 14 أغسطس، وتبلغ تكلفته 27 يورو، ويمكن استخدامه للحافلات والقطارات المحلية للسكك الحديدية. هذا يسمح لك بالذهاب إلى برلين والعودة مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك تتضمن التذكرة قسيمة مع العديد من الخصومات.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو هابي في. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbv.de.
إن بود راديو سلام مجلة بين فرهنگي در راديو هابي في. هفته ديگر دوباره با ما باشيد. كل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne معكم على الميكروفون.
هيئة التحريرية والميكروفون.
محمد الجاموس.
Ute Scholz.
Und Fayad Parvizi Baran.